Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien 40. paskutinį šios knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tai dabar, kaip minėjau, čia jau Teresė užbaigė savo autobiografiją. Ir šitas 40 skyrius yra labai įdomus, štai kaip jinai pati pristato jį. Tęsia tą pačią temą. Pamenat, tas siuvėjo stalčiukas, kuriame visko daug sumesta. Ar ne, prisiminimai, įžvalgos, apmąstymai, vat per tuos 3 metus, kiek praėjo nuo didžiojo gyvenimo įvykio, ar ne? Taigi, pasakoja apie didžias viešpaties jai suteiktas malones. Iš kai kurių galima pasisemti labai gero mokymo, o tai anot jos ir buvęs svarbiausias. Jos siekis po klusnumo pareigos. Surašyti dalykus, galinčius praversti sieloms. Šiuo skyriumi baigėsi jos parašytas gyvenimo pasakojimas, tetarnaus viešpaties šloviai. Tai dabar šitame skyriuje jinai pirmiausiai pasakoja 3 asmeninės mistinės patirtis. Patyrimą, nežinojimą, bet būtent patyrimą, išgyvenimą, kad Dievas yra pati tiesa, kad Kristus yra sielos viduje ir kad Dievas mus persmelkė ir supa. Tai va, čia apie tai dabar ir paskaitykime. Tai čia pusė šito 40 skyriaus yra kaip tik šitoms temoms ir skirta. Taigi, Dievas yra tiesa. Štai kaip prašo Teresė. Kartą maldoje jaučiau savyje didžiulį pasimėgavimą, nors nebuvau verta šio gėrio. Tad ėmiau galvoti, jog labiau nusipelniau būti toje vietoje, kurią mačiau man paruoštą pragare, kaip sakiau. Niekada mane užsimiršo, kokioje padėtyje save ten regėjau. Šitaip mąstant, labiau įsiliepsnojo mano sielą ir užėjo toks dvasios pagrobimas, kad nemoku nupasakoti. Atrodė, kad mano dvasia buvo viduje to kilnumo, kurį jau anksčiau kelis kart suvokiau. Ir jo pilna. Matote, viduje, nu, Dievo didybės turbūt reikia pasakyti. Šiame kilnume man buvo leista suvokti vieną tiesą, kuri yra visų tiesų išsipildymas. Negaliu pasakyti kaip, nes nieko nemačiau. Man pasakė, nemačiau kas, tačiau supratau, kad pati tiesa. Nėra menka, ką dėl tavęs darau, ir tai yra vienas iš dalykų, už kuriuos esi man labai skolinga, nes visa žala pasauliui kyla iš to, kad aiškiai nepažįsta rašto tiesų tiesos. Nė vienas jo brūkšnelis nebus nuimtas. Man atrodė, kad visą laiką tuo tikėjau ir kad visi tikintieji tuo tikėjo. Pasakė man, ak, dukra, kiek mažai yra mane iš tiesų mylinčių. Jei mane mylėtų, tai nepridengčiau jiems savo paslapčių. Žinai, ką reiškia mane mylėti tiesoje? Ogi suvokti, kad visa, kas man nemalonu, yra melas. Dabar to nesuvoki, bet aiškiai pamatysi tame, kas naudinga tavo sielai. Dabar šitoj vietoje aš tiesiog net bijau komentuoti, nes čia eina labai gilūs dalykai, bet man asmeniškai padeda viena mintis, kurią aš pas Čestertonai skaičiau, jo knygoje Ortodoksija, kurią išleido Aidai 1998 metais. Ir ten 32 puslapį yra va toks sakinys. Pažiūrėkit, gal ir jums padės, skaitant va šitą Teresės ištrauką, rašo Čestertonas. Misticizmo paslaptis štai kokia. Žmogus gali suprasti viską, padedamas keleto dalykų, kurių nesupranta. Dar kartą perskaitysiu. Žmogus gali suprasti viską, padedamas keleto dalykų, kurių nesupranta. Apie ką čia eina kalba? Tai dabar apie tai, kad yra keli dalykai, ne keli, yra, nusakyčiau, gal 2 tokie pagrindiniai dalykai, prie kurių mes savo protų niekada negalėtume prieiti. Ar ne? Savo protų negalėtume prieiti, jeigu viešpats mums to nepreikštų. Nes yra ir kitos religijos, kurių tikintieji savo protų priejo prie minties, kad šitas pasaulis neužsibaigė savimi, kad yra kažko sukurtas, kad esama Dievo, ar ne? Prie šito žmogus gali nujausti šitą tiesą. Bet kad Dievas rūpinasi žmogumi asmeniškai, kad jo gailisi, kad dėl jo įsikūnijo netgi 2 dalykai, ar ne? Kad myli žmogų ir kad myli tiek, kad dėl jo net įsikūnijo. Šitų 2 dalykų mes savo protu niekada neprieitume. Čia reikalingas apreiškimas, kad pats Dievas ateitų mums pasakyti. Ir čia vat yra tie keli dalykai, kuriuos, kaip sako Čestertonas, kurių nesuprantame ir kuriuos turime priimti tikėjimu. Du dalykai, tik du dalykai. Bet jeigu mes juos priimam, staiga visas likęs pasaulis, šis yra napusinis, viskas, kas mūsų supa, staiga pasidaro skaidru ir aišku. Pasidaro labai labai paprasta. Galbūt mes nesugebam žodžiais to perteikti, bet mes pradedam suprasti, nes mes turim raktą. Tai čia vat apie tai kalba Čestertonas ir apie tai mano galva kalba Teresė. Kaip man atrodo va čia toj vietoj. Ką reiškia, kad Dievas yra tiesa? Ar reiškia, kad jis yra raktas į tai, kas mūsų supa? Ir jeigu mes paimam tą raktą, kuris mums yra duotas rašte, šventajame rašte, kur, kaip sakoma, vat, ne vienas jo brūkšnelis nebus nuimtas, kaip išgirdo Teresė šitam regėjime, tada mes turim raktą į tiesą ir mes galime viską suprasti. Nors galbūt negalėsime, nemokėsime to išsakyti. Tai dabar grįžtu vėl prie Teresės, tai čia, kaip sakau, neimkit labai rimtai už gryną pinigą, ką jums čia pasakiau, nu, bet man truputį kaip ir padeda nujausti, apie ką čia eina kalba. Tai galbūt ir jums padės suprasti va šitą labai svarbų gabaliuką Teresės paskutinio gyvenimo knygos skyriaus. Toliau jinai rašo. Po to, kai tą pamačiau, te bus šlovė viešpačiui. Tokie tuštybė ir melas, man atrodo, šiapusiniai dalykai, jei nematau jų nukreiptų dievui tarnauti, kad nemoku to apsakyti, nei kaip tą suvokiu. Ir gaila man tų, kuriems, kaip matau, ši tiesa yra tamsi. Atnešė man ir kitų laimėjimų, kuriuos čia pasakysiu ir dar daug tokių, kurių nemokėsiu pasakyti. Čia ištarė man viešpats vieną ypatingą didžiausio prielankumo žodį. Nežinau, kaip tai vyko, nes nieko nemačiau. Tik likau, to irgi nemoku paaiškinti, be galo tvirta ir labai nuoširdžiai pasiryžusi, iš visų jėgų imtis ir įvykdyti net menkiausią dieviškojo rašto dalelę. Rodos manęs joks dalykas tame nesustabdytų. Man pasirodžiusi dieviškoji tiesa paliko mane įspaustą, nežinau nei kas, nei kaip. Viena tiesa mane iš naujo pastumėjusia dar labiau paklusti Dievui, nes jį perteikė žinę apie jo kilnumą ir galę tokiu būdu, kad neįmanoma apsakyti. Sugebu suvokti tik tie, kad tai didis dalykas. Liko man labai didelis noras kalbėti tik labai teisingus dalykus, pranokstančius tai, apie ką kalbama šiapusinėme pasaulyje, ir pradėjau sielvartauti, kad jame gyvenu. Paliko mane labai sugraudinta, palepinta ir nuolankė. Man atrodo, kad viešpats čia man davė daug. Nežinau kaip. Nekilo man jokio įtarimo, tai buvus iliuzija. Nieko nemačiau, tačiau suvokiau, koks didis gėris nepaisyti jokio dalyko, kuris mums nepadeda labiau priartėti prie Dievo. Ir tada suvokiau, kaip svarbu sielai gyventi tiesoje, pačios tiesos akivaizdoje. Suvokiau, kad viešpats man davė suvokti, jog jis ir yra pati tiesa. O dabar antrasis regėjimas. Irgi įspūdingas, tikrai įspūdingas. Pasiklausykim Teresės. Kartą draugė su visomis kalbant valandas, mano siela staiga susitelkė ir man pasirodė, kad jį visa lyg skaidrus veidrodis, neturintis nei nugaros, nei šonų, nei viršaus, nei apačios, nieko, kas nebūtų skaidru, o centre man pasirodė Kristus mūsų viešpats, kokį jį paprastai matau. Man atrodė, kad mačiau jį visose savo sielos dalyse aiškiai kaip veidrodyje ir kad šis veidrodis, nežinau kaip, įsispaudė pačiame viešpatyje per tam tikrą, labai meilinga bendravimą, kurio nemoku apsakyti. Tai va, reiškia, mačiau jį visose savo sielos dalyse aiškiai kaip veidrodyje ir kad šis veidrodis, nežinau kaip, visas įsispaudė pačiame viešpatyje. Matote, veidrodis priešais veidrodį, vienas kitame. Ir apie tai yra labai geras komentaras va šitos gyvenimo knygos įvade. Čia yra pacituota viena mintis tokio Pedro Sereso, kur jisai parodo, kokiu būdu Teresė mums duoda šitoj vietoj raktą išeiti iš mūsų vat, naujųjų laikų mąstymui būdingo užsidarimo. Ar ne, mes esam užsidarę, mes nuo 16 amžiaus žmogus tapo tokia lyg monada, tai čia yra toks filosofinis terminas, bet monada yra visiškai uždara savyje dalelytė. Vienatvė tokia baisi problema, ar ne, nerimas, baimės, tai yra labai susiję su tuo, kad žmogus, vat būtent nuo 16 amžiaus, nuo renesanso, pasijuto vienišas ir pradėjo bijoti mirties. Jis tarsi išėjo iš bendruomenės prieglobščio. Tai šita prasme man labai primena renesanso laikas, va 16 amžius. Aš iš pradžių kažkaip labai nemėgau to 16 amžiaus, man jis buvo labai nuobodus po tokių spalvingų viduramžių. Bet dabar kuo toliau jis man tuo labiau patinka, nes man tai yra tokia nu tikra žmonijos paauglystė. kaip tas, kuris dar tik tai vakar buvo vaikas, staiga atsistoja priešais tėvus ir sako, aš geriau žinau, dabar aš pats iš nieko sukursiu pasaulį, sukursiu savo pasaulėžiūrą, aš čia viską geriau žinau, aš dabar laisvas, ar ne? Ir pasijunta toks vienišas, toks išsigandęs, kad paskui seka, paskui kiekvieną grupelę, paskui kiekvieną lyderį, ten pradeda mėgdžiot bet kokį influencerį, kad tik tos vienatvės kažkaip išvengt. Tai kyla iš žmogaus užsidarimo savyje, kai jisai staiga pajunta savo aš, kaip atskira nuo kitų aš, nuo tėvų, nuo pasaulio, nuo gamtos, nuo praeities, nuo to, kas buvo iš protėvių perimta, išmokyta, ar ne. Jis nori kurti pasaulį iš nieko, bet žmogus neturi sugebėjimo kurti iš nieko. Jis te gali imti ankstesnio pasaulio, jau sukurto pasaulio gabalus ir juos įvairiai, ten kažkokį puzlą iš jų dėlioti, ar ne, ten kažkokias tai gorgonas, chimeras kurti. Pasižiūrėkit, yra pilnas renesanso menas visokiausių tokių pabaisų, ar ne, kur ten kūnas liūto, galva paukščio, ten sparnai, ten šikšnosparnio, kanopos, uodega, ten dar kažkieno, tai ar ne. Tai yra paimti ankstesnio pasaulio gabaliukai ir tarsi bandoma kurti naują pasaulį. Bet tai yra tik tai lūžienos ir kartais, nu, taip prastai sukonstruotos. Bet aš jau truputį nukrypau jau į tą renesanso analizę. Bet ką noriu pasakyti, kad šitoj vietoj Teresė savyje užsidariusiam nuo anapusybės žmogui duoda išeitį. Šitoj vietoj jis kaip Alisa stebuklų šalyje gali pereiti per veidrodį į kitą pusę. Čia yra veidrodis, kuris atveria duris į begalybę. Tai dabar pažiūrėkit, kaip apie tai rašoma įvadė gyvenimo knygos. Sako, tai simbolinė patirtis, kur siela išgyvenama kaip veidrodis, saugantis pradžią jai davus į slėpinį ir atspindintis tai, ką kažkas paliko jame įspaudęs. Šią metaforą Teresė užbaigė gyvenimo knygą, o praėjus 12 metų jie pradės vidinės pilies buveinės. Matot, ta pati metafora, va tas žmogaus sielos persišviečiamumas. Galime pritarti Pedro Sereso išvadai, kad šis vaizdinys be abejo geriausiai atskleidžia pirminę, tikriausią modernybės dvasę. Tokiu metu, kuris visur kitur buvo egoistiškas ir sekularizuojantis, kai žmogus kaip naujasis narcizas visur rasdavo savo paties atvaizdo pėdsakų, kol nusigaluodavo uždusęs nesibaigiančių veidrodžių karalystėje, Teresė Avilietė atrado kitą, vidinį veidrodį, nugludintą tylos ir troškimo, kuriame atvaizdas pranoksta originalą. Tai ypač elegantiškas manevras išsilenkti prieš gryną į humanizmą, nukreiptas subtiliausia ironija. Kokią tik tai galima įsivaizduoti. Tai va, subtili ironija, kaip atsakymas humanizmui, reiškia žmogui, kuris nori rasti savyje tiesą ir įstatymą. Taip, slypi mumyse, bet atsargiai. Ir va dabar pasiklausykim Teresės. Žinau, kad didžiulę naudą šis regėjimas man atnešė ir tebeneša kas kart, kai jį prisimenu, ypač ką tik priėmusi komuniją. Man buvo duota suvokti, kad sielai esant mirtinoje nuodėmėje šis veidrodis, užsitraukia tiršta migla ir pasidaro labai juodas ir tada negali pasirodyti nei matytis šis viešpats. Nors jis visada esti arti, teikdamas mums būti. Matot, kas atsitinka? Mirtina nuodėmė užtraukia migla šitą veidrodį ir mes jau nebematome. Mes negalim prasiveržti į kitą pusę to veidrodžio, išeiti iš savo to vidinio kalėjimo, nes mes užsidarom savį kaip kalėjime. Ir sako, gali būti dar blogiau, sako. Eretikuose šis veidrodis yra tarsi suskilęs, o tai daug blogiau nei vien užtamsėti. Matot, jeigu suskilęs, tai jau nu, netgi nėra galimybės savo valia kažkaip pataisyti tą veidrodį. Čia jau reikia tik tai prašyti Dievo malonės. O eretikas yra tas, kuris mano, kad žino. Reiškia, tuo jisai yra blogesnis, blogesnė jo padėtis už mirtinoje nuodėmėje esančio. Nes jeigu nusidėjėlis žino, kad jis yra nusidėjėlis, tai jisai turi galimybę tą miglą išsklaidyti. Bet eretikas, reiškia, tas, kuris tiki neteisingais dalykais, tiki neteisybę, jisai yra sudaužęs tą veidrodį savyje. Jisai negali pro jį praeiti į begalybę. Ir tada Teresė sako, pasakoti ir regėti labai skiriasi, nes tą perdėkti įmanoma tik labai prastai. Man šis regėjimas labai pravertė ir paskatino stipriai gailėtis, kad tiek kartų dėl savo kaltės apniaukiau savo sielą, įdant nematyčiau šio viešpaties. Šis regėjimas man regis pravers linkusiems susitelkti žmonėms, nes išmoko apmastyti viešpatį giliai savo sielos viduje. Toks apmastymas labiausiai pamėgstamas ir būna daug vaisingesnis, nei apmastyti jį esant išorėje, kaip jau kitur sakiau, ir kaip rašo kai kurios maldos knygos apie tai, kur reikia ieškoti Dievo. Ypač tą pabrėžė šlovingasis šventasis Augustinas, kad nei aikštėse, nei malonumuose, nei kur kitur, kur ieškojo, jo nerado taip kaip savo viduje. Labai aišku, kad tai yra geriau ir nereikia eiti į dangų, nei kur nors toliau. Tik į save pačius. Kitaip varginama dvasia, išblaškoma siela ir laimima mažai vaisiaus. Toliau Teresė trumpai perspėja apie tai, kas nutinka pagavose. Sako, dvi galios atmintis ir protas būna beveik įdūkusios ir smarkiai paikioje. Taip, kaip sakau, atsitinka retkarčiais, ypač pradžioje. Manau, tai kyla iš mūsų prigimtinio silpnumo, kai jis negali pakelti tokios dvasios jėgos ir nusilpsta vaizduoti. Ir tada Teresė duoda patarimą. Sako, būtų gerai, jeigu žmonės tokiu metu prisiverstų nutraukti maldą ir kitu metu pasivytų, ką apleido, bet ne tuo jau pat, nes gali privesti prie didelio blogio. Visur reikalinga patirtis ir mokytojas, juk sielai iki čia atėjus atsivers daug tokių dalykų ir reikia rasti, su kuo juos aptarti. Jeigu jo ieškos ir neras, tuomet viešpats jos nepaliks. Netgi manęs nepaliko, nors esu kokia esu. Čia Teresė pabrėžia, kaip svarbu ieškoti dvasios tėvo, dvasios motinos, su kuo pasitarti dėl šitų dalykų, dėl šitų mus užgriūvančių atradimų, kai pradedame žengti dvasios keliu. Ir sako, nieko baisaus, jeigu ieškos ir neras, tuomet viešpats sielos nepaliks. Tokia yra pačios Teresės patirtis. Bet reikia nuolankiai ieškoti, pripažinti, kad nesi sau pakankamas, pakankama. Kad reiškia, kad tau reikalinga kito pagalba, kad kažkas tau padėtų. Ir tada, jeigu neateis kitas iš mažosios raidės, tai ateis kitas iš didžiosios raidės. Ir toliau nuo 9 poskyrio Teresė pasakoja apie dar vieną nuostabų regėjimą, dar vieną mistinę patirtį. Tai va dabar pasiklausykim. Kartą maldoje man labai trumpam pasirodė, nemačiau jokio apibrėžto pavidalo, nors tai buvo pavaizduota visiškai aiškiai, kaip Dieve matosi visi dalykai ir kaip jis juos visus turi savyje. Nežinau ir nemoku to aprašyti, tačiau liko labai įsispaudę mano sieloje. Tai viena iš didžiųjų viešpaties man suteiktų malonių, sukėlusių man didžiausią nuostabą ir susigėdimą, nes priminė mano padarytas nuodėmes. Tikiu, kad jei viešpačiui panorus būčiau tą anksčiau pamačiusi, nebūtų pakakę drąsos nei įžūlumo taip elgtis, kaip nebūtų ir tiems, kas jį žaidinėja. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs pamatote savyje ir savo tuos visus purvinus veiksmus, negražius veiksmus, nes mesgi suvokiam, ką mes negerai padarėm. Ir kad mes pamatom tai vykstant Dieve, ne tai, kad jisai mus mato iš kažkur iš išorės, ne, kad mes jame esame ir vat visą tą purvą generuojame jo viduje. Sako Teresė, nu nebūčiau turėjus drąsos ir įžūlumo, turbūt. Kaip sakiau, negaliu tvirtinti, ką mačiusi, tačiau turėjo matytis, jei galiu pateikti tokį palyginimą, bet taip subtiliai ir delikačiai, kad protas nepajėgia to pagauti. Arba aš nemoku susivokti šituose regėjimuose, jie netrodo kaip vazduotės regėjimai, bet kai kuriuose jinai turi šiek tiek įsimaišyti. Ir tada vat sako palyginimą, jinai bando aiškinti, nes Teresė turi dovaną aiškinti, ar ne? Sakykime, kad dievystė yra kaip labai tyras deimantas, daug didesnis nei visas pasaulis, arba kaip veidrodis, panašiai kalbėjo apie sielą ankstesnėme regėjime. Tik čia tai vyksta be galo neprilygstamų būdų, kurio nemokėsiu pakankamai išliaupsinti. Visa, ką darome, matosi tame deimante. Ir šitaip jis viską talpina savyje, nes nėra nieko, kas liktų šios didybės išorėje. Kaip siaubinga man buvo per tokį trumpą laiką vienu metu pamatyti tiek dalykų tame tyriausiame deimante. Ir kaip neapsakomai skaudu kas kartai prisiminti, nes tame šviesos tyrume mačiau pasirodant tokius bjaurius dalykus kaip mano nuodėmės. Toks komentaras iškilo dabar man prieš akis, kad per Dievo teismą, sako, kad kai stosim priešais Dievą, niekas ten neturės nei ten mūsų skaičiuot gerų darbų, blogų darbų, ten sakyt, va dabar tavo nuosprendis toks ir toks. Atsidūręs tokios didybės akivaizdoje, tokios šviesos akivaizdoje, žmogus pats save nuteisė, nes taip aiškiai pamato savo netyrumus, kiek blogo yra nuveikęs, ar ne, ir kaip reikalingas jam Dievo gailestingumas, kad žmogus pats save pasmerkė. Ir paskui Dievo gailestingumas galbūt sako, nu gal mes, čia kaip sakom, sutvarkysim tą baisų reikalą, ar ne? Toliau. Kai tą prisimenu, nežinau, kaip pajėgiu ištverti. Ir tada likau taip susigėdusi, kad man regis nežinojau, kur dėtis. Ak, kas galėtų tą paaiškinti darantiems labai nedoras ir bjaurias nuodėmes, kad jie prisimintų, jog jos nelieka paslėptos ir kad pagrįstai jas pajunta Dievas, nes jos nutinka tokiame jo didybės artume. Ir mes taip nepagarbiai elgiamės jo akivaizdoje. Mačiau, kaip aiškiai nusipelno pragaro net viena mirtina kaltė, nes neįmanoma suvokti, koks be galo sunkus dalykas yra taip nusikalsti tokios didžios didybės akivaizdoje, kai panašus dalykai yra tokie svetimi tam, kas jis yra. Taip geriau matyti jo gailestingumas, juk suvokdamas visą, kas esame, jis mus pakenčia. Paskatino mane susimastyti, jei toks dalykas taip išgazdina ir apstulbina sielą, tai kas bus teismo diena, kai ši didybė mums pasirodys? Aiškiai. Ir išvysime savo padarytus įžeidimus. O Dieve, kokiame klume gyvenau. Dažnai baimingai stebėdavausi tuo, apie ką čia parašiau, ir jūsų malonybė tegul nesiliauja stebėtis. Čia jinai sako savo adresatui. Kaip išgyvenu matydama tokius dalykus ir tokią save. Te bus visada pašlovintas tas, kuris mane šitiek pakentė. Tai dabar čia labai labai trumpai, tik pacituosiu. Iš Jozefo Ratzingerio krikščionybės įvado knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2008 metais. Tai čia 62 puslapyje, vat būtent apie tai jis rašo. Tai gal čia tokį truputį labiau filosofinė mintis bus, bet manau, kad prieš tai perskaitė Teresės regėjimą, mes suprasim, apie ką eina kalba. Ta forma, kuria žmogus susiję su būties tiesa, yra ne pažinimas, bet supratimas. Prasmės, kuriai žmogus save patikėjo supratimas. Žinoma, dar turėtume pridurti, kad supratimas atsiveria tik stovint, o ne kitaip. Niekas nevyksta be kita, nes suprasti reiškia kaip pagrindą gautąją prasmę apčiuopti ir suvokti kaip prasmę. Čia tasai stovėjimas tikėjime turimas galvoje. Ir va čia paskui pabaigoje dar sako, iš tiesų supratimui būdinga vis peržengti suvokimą pažinimo, kad mes esame apriepti linkme. Reiškia, suvokti, pažinti, kad esame apriepti, kad esame kažkame, kažkokiame asmenyje, kuris yra didesnis už mus. Tai, kame mes esame, skendime, mus pranoksta, yra už mus didesnis. Ir tada jau iš apreiškimo mes sužinome, kad tas kažkas iš meilės mums yra mums padaręs savyje vietos. Tai dabar jau peržengėm į antrą laidos pusę, tai tiems, kurie vėliau prisijungėte, primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir šiandien 40-ąjį paskutinį jos knygos skyrių su jumis skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. O knyga, kurią skaitome, yra Gyvenimas. Knyga, kurią išleido 2024 metais Katalikų pasaulio leidiniai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar toliau nuo 12 iki 17 skyriukų Teresė pasakoja apie įvairias malonės, kurias suteikė kitiems žmonėms viešpats. Ir nuo 18 iki 25 jau pasakoja apie savo būseną. Ir čia yra be galo įdomus va šitas paskutinis jos gabalėlis, nes matot, jinai pakelia šiek tiek uždangą tarsi ir leidžia pažvelgti į savo kasdienybę. Ir ten mes pamatom vat, švento ir daug, daug nuveikusio žmogaus, vat tą ilgai ir laimingai gyveno, ar ne? Kaip atrodo kasdienybė, kaip atrodo rutina, kaip tave kartais užklumpa ir pasiveja tas gyvenimo pilkumas. Netgi labai labai šventą ir daug nuveikusį žmogų bendraujantį su viešpačiu. Pasiklausykim Teresės prisipažinimų apie jos kasdienybę praėjus trejetui metų nuo vat, to kulminacinio jos gyvenimo įvykio. Jinai tuo metu dar nežinojo, kad čia yra tik tai nedidelis sustojimas prieš naują, labai aktyvų gyvenimo etapą, kurios laukia dar papildomos, dar aukštesnės malonės, dovanos ir dar didesni išbandymai. Bet tuo metu, kai jinai tą rašė, jinai to dar nežinojo. Nes, kaip sakiau, mes labai trumparegiai esam šio pasaulio dalykuose. Tai va, čia tas momentas atsidusimui, pailsėjimui, kurį suteikė Viešpats Teresei. Nu, o mes kaip pratę tokiais atvejais, paprastai, va, imam ir kartais pradedam ne tik, kad nuobodžiauti, bet toks abuojumas mūsų užpuola. Pasiklausykim Teresės, nes jinai apie tai daug geriau pasakys. Taigi, kartą mane guosdamas Viešpats pasakė, kad nesikamuočiau. Ta su didelė meilė. Kad šiame gyvenime negalime visą laiką būti to paties būvio ir kartais degsiu uolumu, o kartais ne. Kartais būsiu nerami, o kartais nurimusi ar išbandoma, bet kad vilčiausi jame ir nebijočiau. Tai matot, va čia Viešpaties paraginimas išlaikyti viltį ir nebijoti. Tai čia viltį ir pasitikėjimą jame. Toliau. Vieną dieną galvojau, ar tai prisirišimas, kai man malonu būti su žmonėmis, su kuriais kalbuosi apie savo sielą ir juos mylėti, ir kai teikia man didelę paguodą būti su tais, kuriuos matau labai tarnaujant Dievui. Pasakė man, jei mirties pavojuje esančiam ligoniui atrodo, kad kuris nors gydytojas duoda jam sveikatos, nebūtų dorybė jam nedėkoti ir jo nemylėti. Ir ką būčiau darius, jei ne šie žmonės, kad pokalbis su geraisiais nekenkia. Tik kad mano žodžiai visada būtų pasverti ir šventi. Ir kad nesiliaučiau su jais bendravusi, nes iš to kyla daugiau naudos nei žalos. Mane tai labai paguodė, nes kartais palaikydavau tą prisirišimu ir norėdavau visai su jais nebendrauti. Taip visada ir visuose dalykuose patardavo man Viešpats ir net sakė, kaip man elgti su silpnaisiais ir kai kuriais konkrečiais asmenimis. Jis niekada nesiliauja manimi rūpintis. Matot, kartais reikia nepapiktinti silpnųjų. Ir čia Viešpats ją moko tokios gyvenimiškos išminties. Toliau. Kartais jaučiuosi nusikamavusi, kai matau, kiek mažai pajėgiu jam tarnauti. Ir kad esu priversta užimti laiką, daugiau nei man norėtųsi. Rūpindamasi tokiu silpnu ir niekingu kūnu kaip maniškis. Kartą man esant maldoje atėjo miego laikas, kenčiau smarkius skausmus ir kaip paprastai turėjau sukelti savo vėmimą. Iš vienos pusės mačiau save šitai pririštą prie savęs, o iš kitos savo dvasę norinčią laiko sau. Ir apėmė mane tokia širdgėla, kad pradėjau labai raudoti ir sielotis. Ir taip ne vieną kartą, bet kaip sakau daug kartų, kai man regi supykstu ant pačios savęs ir savimi iš tiesų bjauriuosi. Aš nežinau, ar jums yra buvę tokių momentų, bet kartais kūnas, vat ypač kai susergi kokia, nu kaip čia pasakius, nelabai skausminga, bet tokia labai nepatogia liga. Odos vat ligos tokį turi psichologinį palydovą, kad žmogus jaučiasi purvinas ar ne, nešvarus, ten viskas niešti, ten tie išbėrimai nepatogu. Nu dar ne tie, kad žmogus sakytų, ten dėjuotų, kad ajajai čia jau man, jau guluosi į lovą ir dabar jau būsiu tikras ligonis. Kad tu toks dar ne visai ligonis, bet vis tiek labai kažkaip negerai, labai sunku savo kūną nešti. Pernešti savo silpnumus, kad tu ten neprimatai, ar ten akys ašaroja, ar ten neprigirdi, ar kaulų skauda ir panašiai. Nu, yragi visokiausių tokių, nu, tarsi mažų nepatogumų, kai kūnas pasidaro labai sunkus. Ir tu nori kažką labai didelio nuveikti ir tu tiesiog nepajėgi. Ir vat kaip tada Teresė sako, savimi iš tiesų bjaurėjausi, vat tuo momentu. Nu, tokia neviltis apima. Nu, nežinau, ar jums būna, bet aš tikrai žinau daug liudijimų ir iš savo patirties esu tokių momentų turėjus. Kad čia yra universalūs dalykai, va čia ką Teresė dabar pasakoja. Va tas kūno sunkumas, tas mūsų inkaras, kuriuo mes esame įinkaruoti į šį pasaulį. Ir paskui ateina va tau teologai ir sako, klausyk, o tu žinai, kad kaip tik tai kūnas yra tai, ką tu turi bendro su Jėzum Kristum. Ne dvasia, bet kūnas. Nu, bet čia aš nukrypsiu į kitą temą, apie tai galite paskaityti, pavyzdžiui, Žiuliet knygoje. Apščiai gyvenimo, man atrodo, taip vadinasi, Magnificat leidyklos knyga. Čia iš jo šita mintis yra. Dabar neieškosiu tos knygos, susirasite, jeigu jums jinai yra įdomi. Skaitome Teresę. Tačiau kiek save suprantu, paprastai savimi nesibjauriu ir neapleidžiu to, ką matau man esant reikalinga. Nu, nenori pasakyti, kad jinai kūnų rūpinasi, nes kūnas yra tas asilas, anot švento Pranciškaus, kuris mus neša per šį pasaulį. Reikia juo pasirūpinti, nes kitaip, nu, mes neneš ir tada kitiems mes būsim našta. Tai čia vėl nukrypau. Toliau. Te panorės Viešpats, kad neleiščiau sau daug daugiau nei tai, ko man būtinai reikia ir ką tikrai privalau daryti. Minėta į kartą, kai taip sielojausi, pasirodė man viešpats ir labai mane palepino. Pasakė man, kad daryčiau šituos dalykus iš meilės jam ir juos ištverčiau, nes dabar dar reikia, kad gyvenčiau. Man atrodo, daugiau niekada dėl to nesisielojau nuo to laiko, kai pasiryžau iš visų jėgų tarnauti šiam savo viešpačiui ir guodėjui, kuris leidęs kiek pakentėti, paguosdavo taip, kad nekatė darau trokšdama dėl jo vargti. Todėl dabar man atrodo, kad nėra nieko, dėl ko verta gyventi tik dėl šito. Ir kaip tik to noriausiai prašau Dievą. Kartais visa savo valia sakau jam, viešpatie, tik mirti arba kentėti. Sau neprašau iš tavęs nieko kito. Paguodžia mane girdėti laikrodį, nes matydama, kad praėjo ta gyvenimo valanda, manau, kiek priartėjusi prie to, kai regėsiu Dievą. Tai čia apie tą kūno sunkumą. Dabar kitas prisipažinimas yra apie sielos sunkumą. Pasiklausykit. Kitais kartais jaučiu, kad nei sielojuosi, jog gyvenu, nei man atrodo noriu mirti. Viskas drungna ir tamsu, kaip minėjau. Drungna ir tamsu. Tai čia dabar šitoje vietoje aš prisiminiau, čia tokį, nu, kaip apibendrinimą, skaičiau knygą Elizabeth Dreyer, Teologijos iš pašaukimo. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2021 metais. Ir va čia jau pabaigoju, toks kaip apibendrinimas apie teologijas čia prašytas, rašo Elizabeth Dreyer. Vis dėlto šių moterų istorijos ne visais atžvilgiais padrasina ir įtikina. Nors ir atviros pranašystės dovanai, šios moterys nebuvo apsaugotos nuo pasitaikiusių, kartais net labai aštrių, abejonių, nusivylimo ir netgi kažko, ką šiandien pavadintume depresija. Jos visos puikiai suprato savo nuodėmingumą. Jų gyvenimo istorijos nėra stebuklingos pasakos, bet realūs žmonių gyvenimai, kurių didžioji dalis užtruko kovoje su savimi, su bažnytinėmis ir visuomeninėmis jėgomis, linkusiomis apriboti jų dvasinę jėgą ir teologinės išraiškos priemonės. Tai va čia tokia išvada daro Elizabeth Dreyer. Ir čia mes šiek tiek vat matom šitame Teresės prisipažinime apie drungnumą ir tamsą ją užgriuvusius. Dabar žiūrėkit, kaip toliau jinai apie tai kalba. Ar ne? Problemą suprantam turbūt iš savo patirties. Kad būna va tokių momentų, kai rankos tiesiog nusvyra. Kūno jėgų yra, bet va siela jėgų neturi užsidegimo. Rašo. Dažnai man būna ištikus dideliems vargams. Tokie ištiko viešpačiui panorus, kad iškiltų į viešumą šios malonės man teikiamos jo didenybės. Keletų metų anksčiau jis pasakė, kad iškils, o aš labai sielojaus ir iki šios dienos nemažai iškenčiau. Kaip jūsų malonybei žinoma, čia jis sako savo nuodėmklausiui. Jinai kalba apie tai, kaip jos patikėtiniai išplepėjo apie Dievo jai daromas malones, ir tai tiesiog tapo paskalų, apkalbų, objektų visoj aviloj, ir Teresė dėl to labai kentėjo, dėl to, kad tai, kas buvo taip intymu, tiek jos pačios išjausta, o dabar staiga tapo, nu, tokiu viešu reikalu. Ir dabar, va, Teresė sako, dabar šlovė Dievui visą tai man jau mažai rūpi. Daug kas mane apkalbinėja, dažnai gero uolumo skatinami, kiti bijo su manimi bendrauti, ar net priimti mane iš pažinties. Matot, kunigai, ar ne, nes jeigu apie išpažinti eina kalba, nu tai reiškia kunigai, ar ne, sako, bijo su manimi bendrauti. O treti man prikalba daug dalykų, tačiau suvokiu, kad pasitelkęs šią priemonę viešpats norėjo pagelbėti daugybei sielų. Keli pasipiktina, bet daug kas čia įsikimba tiesiog kaip gelbėjimosi rato, ar ne? Nes būtent dėl to, kad Teresei buvo suteikta šitų malonių, daug kas jai padėjo steigti vienuolynus. Daug kas padėjo, kad išliktų šitą jos žinia ir kad mes dabar atskaitytumėm šitą jos gyvenimo knygą, ar ne, praėjus 500 metų. Tuo metu toksai ypatingų malonių antspaudas buvo reikalingas, kad patvirtintų žmogaus mokymo vertingumą. Daug kas nepasitikėjo, bet didžiajai daliai tai buvo toks, nu, kaip kokybės ženklas, to, ką Teresė nori pasakyti. Sužinoja apie tas ypatingas malonės, jie paskui klausydavosi ir mokymo. Kas yra svarbiau, ar ne? Ta aiškiai pamačiau ir vis prisimenu, kiek ir dėl vienos sielos viešpats iškestų. Nežinau, gal čia padėjo ir tai, kad jo didenybė atvedė mane į tokį uždarą kampelį. Maniau, kad dabar jau manęs neprisimins, lyg būčiau mirusi. Tai neišsipildė taip labai, kaip man norėjosi, ir esu priversta bendrauti su kai kuriais žmonėmis. Tačiau nesu ten, kur mane matytų. Tai regis viešpats jau teikėsi atvesti mane į uostą, kuris to viliuosi jo didenybėje bus saugus, nes jis yra ne pasaulyje ir jame mane supa tokia maža ir šventa draugija. Ir šitoj vietoje mes nusišypsom. O Terese, tai yra tik žemas startas prieš dar 16 vienuolynų steigimą, įsivaizduojat? Jos dar laukė 17, nu tiesiog svaigių gyvenimo metų su tokiu pagreičiu ir tokiais išbandymais ir tokio malonė. Bet ne čia sako, teikėsi atvesti į uostą, uždaras kampelis, va čia maža šventa draugija, maždaug aš čia dabar numirsiu, man apie mane pamirš. O čia tik žemas startas prieš naują pradžią, matot? Matot, kokie trumparegiai esam? Netgi tokie ilgaregiai kaip Teresė, apdovanota Dievo šviesa žinojimo. Toliau, va žiūrėkit, koks įdomus tekstas, aš čia skaitau dabar ir galvoju, dievuliau, jeigu tu būtum tuo metu žinojus, kai tu tą rašiai, kas tavęs laukia. Žvelgiu tarsi iš aukštumos ir jau mažai man te rūpi, ką kas sakys ar kad pasklis žinia. Daug svarbiau nei viskas, ką apie mane kiti galėtų pasakyti, man yra tai, kad bent trupinėlį praverstų kokiai nors sielai. Ir viešpats teikėsi, kad nuo to laiko, kai esu čia, visi mano troškimai kryptų vieni tai. Leido man savotiškai sapnuoti gyvenimą, nes beveik visą laiką man atrodo, kad sapnuoju tai, ką matau. Neišgyvenu savį nei didelės paguodos, nei didelio skausmo. Jei man šiek tiek jau sukelia kai kurie dalykai, tas taip greitai praeina, kad nustembu. Lieka jausmas, tarsi tą dalyką būčiau susapnavusi. Tai yra tikra tiesa. Ir čia tas susapnuoti, sapnavimas, aš suprantu, kaip Teresės bandymą pasakyti, kad jinai jaučiasi tarsi atsitraukusi išorėje nuo tų dalykų, išvesta iš tos audringos jūros į saugų uostą, dėl to nesako tarsi sapnuoju. Kažkur ten banguoja, ten mūša bangų duodasi ten į krantus, ten graužia uolas, ten audra, o čia užutėkis, čia uostas, čia saugu, čia ramu, aš tarsi sapnuoju pasaulį. Bet tai, kaip sakiau, yra tik tai nedidelė pertrauka prieš naują išėjimą į tą pasaulį. Dievas duoda jį pailsėti, kad jinai sustiprėtų, parašo va šitas knygas, va, kurias dvi parašė tuo metu gyvenimo knygą ir tobulumo kelią, irgi yra lietuviškai, labai rekomenduoju, Teresės mokymas apie maldą, parašyti va šituo uosto laikotarpiu. O tada vėl į kelią, matot. Jei paskui noriu pasidžiaugti tuo pasitenkinimu ir pasielvartauti dėl anos skausmo, tai būna ne mano valioje, nes išeitų kaip protingam žmogui bandyti sielvartauti ar džiaugtis dėl to, ką susapnavo. Viešpats jau pažadino mano sielą iš to, kas man kėlė jausmus tuo metu, kai buvau neapsimarinusi ir nemirusi pasaulio dalykams. Ir tegul nenori jo didenybė, kad vėl apakčiau. Ir dabar pati jau pabaiga, kai Teresė kreipėsi į nuodėmklausį, liepusi jai rašyti autobiografiją šitą. Į Garcia de Toledo, sako. Taip dabar ir gyvenu, mano ponė ir tėve. Tegul jūsų malonybė maldauja Dievą, kad mane pasiimtų pas save arba duotų, kaip jam patarnauti. Tai va šitoj vietoj išsipildė va šita antroji dalis, kad duotų, kaip jam patarnauti. Te panorės jo didenybė, kad tai, ką čia parašiau, atneštų jūsų malonybei kokios naudos, nes tigo laiko ir buvo rašoma per vargą. Tačiau palaimintas būtų tas vargas, jeigu bent vieną vienintelį kartą pataikiau pasakyti ką nors, dėl ko bus pašlovintas viešpats. Tada laikyčiau, kad man užmokėta, nors jūsų malonybė vėliau tą ir sudegintų. Nenorėčiau, kad taip nutiktų, kol to nepamatė trys žmonės, kurie jūsų malonybei yra žinomi, tai dabartiniai ir ankstesni mano nuodėmklausiai. Juk tai bus į gerą. Jeigu blogai parašiau, jie praras gerą nuomonę apie mane, o jeigu gerai, tada būdami geri ir mokyti, jie matys, iš kur tai kyla ir šlovins tą, kuris per mane tai pasakė. Tegul jo didenybė visada laiko savo rankoje jūsų malonybę ir te padaro jūs tokį šventą, kad savo dvasia ir šviesa apšviestumėte šią varganą mažai nuolankę ir labai žūlę mane, kuri drįso rašyti tokius kilnius dalykus. Te panorės viešpats, kad čia nebūčiau suklydusi, nes siekiau ir troškau pataikyti ir paklusti, ir kad per mane būtų nors šiek tiek šlovinamas viešpats. Tik šito jį jau daug metų maldauju. Kadangi tam man stinga darbų, išdrįsau papasakoti savo išvaistytą gyvenimą. Nors tam neišvaiščiau daug rūpesčio ar laiko, tik tiek, kiek prireikė tam užrašyti. Ir surašiau vien tai, kas man nutiko, taip atvirai ir teisingai, kaip galėjau. Tai čia matot, kad šitas Teresės prašymas irgi išsipildė, ar ne? Sako, prašo, nu, kad per mane būtų nors šiek tiek šlovinamas viešpats, tai pažiūrėkit. Šiandien jau mes komentuojame 40 skyrių, tai reiškia, kad daugiau mažiau Teresės dėka bent 40 valandų per šituos dvejus metus praleidome, bent jau kalbėdami apie viešpatį, aš nežinau, ar čia kažką žmogus pataika ar nepataikai pasakyt, bet bent jau Teresės tai pasiklausė, nu gal kažkas užsiliko, bent jau tas laikas buvo paskirtas ne pasauliui, nu, bet nors truputėlį paskirtas ir viešpačiui. Tai čia Teresės prašymas irgi išsipildė, va tai, ką jinai rašo šitoje vietoje. Ir paskutinis gabaliukas. Meldžiu, te panorės viešpats. Jis yra galingas ir jei panori gali, kad visur pataikyčiau įvykdyti jo valią ir tai neleidžia prapulti šiai sielai, kurią su tiek išmonių ir būdų jo didenybė tiek kartų ištraukė iš pragaro ir atvedė prie savęs. Amen. Tai čia baigėsi 40-as Teresės gyvenimo knygos skyrius, baigėsi jos autobiografija, tik tai dar yra pabaigoje toks kaip palydimasis laiškas knygos adresatui. Tačiau jeigu jūs dar norėsite pratęsti truputėlį kelionę su Šventa Terese, tai aš jūs kviečiu dar klausytis trijų laidų, nes tose laidose pasistengsim pakomentuoti, paskaityti ir pakomentuoti šios knygos priedus. Teresės tą palydimą į laišką ir paskui yra du tokie kaip laiškai ir viena licenzija, nu tokia kaip kritika. Ir mes matysim tuos, nu kaip ir pačius pirmuosius Teresės gyvenimo knygos įvertinimus. Tuos įvertinimus parašė jos amžininkai. Nes, kaip matėt, jinai pati labai ieškojo kitų žmonių, su kuriais galėtų pasitarti apie tai, kas jai vyksta. Nes tai buvo tokie kilnūs dalykai, nu tiek pranokstantys jos tarsi nuopelnus, kad jinai jautėsi nesaugiai. Nu ir žinot, negerai, kai žmogus yra vienas. Ir jinai savo kelyje visą laiką ieškojo palydovų. Tai čia vienas iš laiškų yra Švento Jono Aviliečio laiškas, nes Teresė labai stengiasi, kad jos gyvenimo knyga pasiektų šitą žmogų, jis buvo jai autoritetas, apie tai pakalbėsime kitoje laidoje. Ir jisai atsiuntė irgi prieš pat mirtį, dar spėjo parašyti Teresei laišką, kuriame įvertina Teresės gyvenimo knygą. Duoda jai tokį didžiulį padrasimą ir pastiprinimą. Kita laida dar bus skirta Dominikono tėvo Domingo Banieso cenzūrai. Tai ta cenzūra surašyta 10 metų vėliau, jau 75 metais, praėjus 10 metų po to, kai Teresė pabaigė savo autobiografiją, nes jos knygą konfiskavo inkvizicija. Dėl to, kad atsirado gerų žmonių, kurie paskundė Teresės gyvenimo knygą. Ir tada inkvizitoriai, matote, jie paprastai samdydavo kompetentingiausius ekspertus, kad jie įvertintų va, tą, nu, kaip ir pavojingą knygą, kaip jiems buvo apskūsta ta knyga, ar ne? Ir jie kreipėsi į Domingą Banėsą, kuris buvo ir Teresės nuodėmklausys, ne kartą užtarėjęs, bet kartu šiuo atveju jisai rašo kaip inkvizicijos konsultantas. Tai vat mes truputėlį pasižiūrėsime tėvo Domingo Banėso nuomonę apie Teresės knygą, nu ir tuo pačiu truputį užsiminsim apie tą inkvizicijos kontekstą, kuris supo tuo metu Teresė, kai jinai rašė. Ir galiausiai paskutinis gabaliukas šitame priede yra brolio Augustino Luiso de Leono laiškas prologas pirmajam leidimui. Nu tai čia bus toksai jau, matysim, daug gerų žodžių, kuriuos šitas vienas geriausių Ispanijos 16 amžiaus poetų ir moralinės teologijos profesorius pasakė apie Teresės gyvenimo knygą. Tačiau tai jau bus kitose laidose, o šiandien aš jau turiu su jumis atsisveikinti, tai tik primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Mes skaitėme paskutinį 40 jos gyvenimo knygos skyrių, knyga išleido 2024 metais Katalikų pasaulio leidiniai ir su jumis šiandien šitą 40 skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Ir dabar jie skaito daugiau siedami su asmeniniu gyvenimu, tai tarsi pamato šitą skyrių, pažiūri iš kitos perspektyvos, tai tikrai patariu pasiklausyti jų laidos. Šių ir ankstesnių laidų galite pasiklausyti dar kartą arba iš naujo, jas išgirsti Marijos Radio interneto svetainėje, rubrikoje Irkis į gilumą ir dalis laidų, ypač Basojo Karmelito Jėzaus Jono, yra sudėta rubrikoje Tikėjimo vartai. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!